Змяшаныя пачуцці выклікала ў філіпінскіх хрысціян нядаўняя сустрэча прэзідэнта Філіпін з кіраўніком ісламскага фронту вызвалення мора, які дзейнічае на востраве Мінданао. Перамовы Бенін-Якіна з Ібрагімам Мурадам адбыліся ў ноч 4 на 5 жніўня ў Токіо. Іх мэтай, як было абвешчана ў афіцыйным паведамленні, было паскарэнне мірных перамоў з найбуйнейшай паўстанцкай групоўкай на Філіпінах, баевікі якой падчас сваёй больш за 30-гадовай дзейнасці забілі каля 150 тысяч чалавек і змусілі бегчы сотні тысяч іншых. Найбольш сумненняў выклікала сакрэтная форма правядзення сустрэчы двух лідараў. На гэта звярнуў увагу біскуп Бродэрык Пабілло, кіраўнік сакратарыяту па сацыяльных пытаннях філіпінскага епіскапату. На яго думку, прэзідэнт павінен раскрыць змест сустрэчы. Сумленныя перамовы павінны таксама ўключаць прадстаўнікоў карэнных і пляменных мусульманскіх і хрысціянскіх абшчын, бо датычаць у асноўным іх, сказаў біскуп Пабілло. У сваю чаргу ісламскі сустаршыня мусульманска-хрысціянскага альянсу за справядлівасць і мір на Філіпінах Абдул-Рахман Палкарэй назваў сустрэчу ў Токіё вялікім крокам на шляху да міру. Але яго калега-хрысціянін быў больш скептычны. «Мы павінны быць пільнымі і заахвочваць абодва бакі да празрыстасці ў адносінах да грамадскай думкі, калі гаворка ідзе пра дэталі, тэрміны і ўмовы пагадненняў», сказаў Джэры Дэ Гусман.